Hvað pappa að gera?
Hann að vaska upp.
Hvað amma að gera?
Hún að þvo þvott.
Hvað Birna að gera?
Hún að horfa á sjónvarpið.
Hvað Guðni að gera?
Hann að lesa.
Hvað Inga að gera?
Hún að busta tennurnar.
Hvað mamma að gera?
Hún að klæða sig.